11e leçon, page 114, sportoi. La vivado en grandai urboi, la laboro ofte senmova kaj nervostreĉa, sentigas al la moderna homo la bezonon ekzerci sian korpon en libera aero. Al tiu bezono respondas la sportoi. En la supra bildo ni vidas, maldekstre, bicikliston, kiu ĵus finis rondiron. Li rektigis la dorson, apogas la mano in supre sur la stirilo, directilo, cae rigardas maldextren al halteristo. Dextre de tiu ci, mese en la antaua parto de la bildo, du monto sportistoi estas pretai por veturi al montaro. La unua, vintro sporte vestita, portas skioin cae skibastonoin. La dua estas alpisto cun picbastono, schnuro, dorso saco, cae forticae grimpo shuoi. Dextre, ni vidas nagbasenon cun nagistoi cae plongistoi, inter ciui unu plongistino staranta sur la salto tabulo.
Malanta o la biciclisto cae la halteristo, celcae anoi de la futbal teamo, sin trainas por la venonta macho. Ci ambau extremoi de la campo, staras la retai goleioi. Mese, malanta o la monto sportistoi, du viroi luctas. Plima al proxime, du raidistoi sur siai cevaloi sin trainas por raido concurso. Apude staras diversai gimnastiloi. Unu gimnasto usas pendoringoin, alia trapezon. Nun estas neniu sur la paralelai stangoi, nec sur la salto cevalo. Tutte dextre, malanta u la nageio, tri atletoi curas sur la cureio, cae tutte maldextre, en la fundo, glissas sem motorai flug apparatoi.